chybívám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Zdravím vás při pondělku, všechny vás vítám u toho dnešního pořadování. No a myslím si, že dneska toho máme zase dost pěkného, co si můžeme sdělit, tak se asi do toho rovnou pustíme. Takže tady z Midgardu vás zdraví a vítá Petr Václav, no a vy všichni se hezky posaďte, ať už posloucháte online nebo následně. No a pojďme do tématu. Dneska slaví svátek Alešové Aleš. Každý muž má být oporou pro svoji ženu, nebo štítem, obráncem a pomocníkem. Aleš takovým mužem je, alespoň dle významu svého jména. O tom, že Aleš je v Česku oblíbené jméno, svědčí i řada jeho slavných nositelů. Je jim například rockový zpěvák Aleš Brichta, moderátor, bavič, herec a zpěvák Aleš Háma, akrobatický lyžař Aleš Valenta, nebo hokejisté Aleš Kotalík a Aleš Hemský. Aleš jako mužské křestní jméno představuje staročeskou domácí podobu ruského jména Alexej. S jeho významem se také pojí. Obě jména čerpají z řeckého slova Alexein s významem bránit, přeneseně pak i štít, záštita nebo pomoc. Obdobou jména je i Alexandr s významem obránce mužů. No, v České republice jméno Aleš nosí 32 134 lidí. Je to 33. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. Já musím říct, že těch Alešů znám několik. Jeden Aleš přesně odpovídá tomu, co se tady píše, to je takový ochranitel své paní. Jiný Aleš zase byl spíš opakem. Takže nevím, no, nevím. Ale rozhodně je to jméno, které jsem měl původně nosit. Naštěstí si to moje maminka rozmyslela, protože mě porodila a chtěla, aby mi to jméno napsali, jako že se tak budu jmenovat, tak se rozpomněla na jednoho Aleška, kterého učila, a toho prý kam postavila, tam ho našla. Takže nakonec usoudila, že takové dítě nechce, a dala jméno Petr. Za což tedy opravdu děkuji, protože to je trošku jiná kategorie přece, ne? Alešku by mi říkali, no. Třeba bych si taky zvyk. Takže, milí Alešové, v pondělí 13.4. máte svůj svátek a já vám tedy právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Nezapomeňte pěkně se promořovat a hlavně, a to je důležité, pěkně to slavte. No a vy, kteří znáte nějakého Aleše, tak mu prosím popřejte, tím nadělíte radost a tou radostí mu prodloužíte život. No, jistě bude rád takový Aleš. Takže mu trošku posílíte imunitní systém. A ono, víte, jak to je kousek ke kousku a trošek a troška k trošce. A pak to funguje, no. Tak. Několik lidí se mě dotazovalo, co říkám na výsledek voleb v Maďarsku. Tak si dovolím takovou hodně rychlou reakci. Tady bych použil článek, který mi poslala Boženka Blanka. A hned vás s tím seznámím, že se mi to tady nechce načíst. Šup, ještě jedno. Tak, ono to asi nebude fungovat. Ono to nebude fungovat tady, no. Tak jak to uděláme? Tak to budeme sdílet. Tedy půjde-li to? Nepůjde-li to? Budeme to muset vymyslet jinak. Tak sdílet to nejde. Tak to okopčíme. Tak dáme si to sem, aby jsme to mohli číst. Ajajaj. Zas to chce ověření. Tady si dáme celý text. Zajímavým způsobem se vyjádřila poslankyně za Trikolóru. Marie Majer. Zuzana Majerová. Hajtně. Už bych jí hned přeřknul nějaký lepší význam. Tak, vymění se lídři, ale problémy zůstanou. Majerová o výsledku parlamentních voleb v Maďarsku. Poslankyně za SPD Zuzana Majerová Trikolora tvrdí, že Peter Maďar po vítězství ve volbách v Maďarsku má stejné úkoly jako Orbán. Na postupu premiéra se vymění lídři, ale maďarské problémy zůstanou. To se týká obrany, migrace, Green Dealu, ropných kohoutků i ukrajinské války, říká pro Nečet 24. Jak hodnotíte výsledky parlamentních voleb v Maďarsku? Co bylo pro Orbána v těchto volbách hlavní výzvou? Sláva vítězům, čest poraženým. Viktor Orbán sice prohrál, ale přesto je to zdaleka nejúspěšnější evropský politik. Co do let, kdy stál v čele vlády, mu nikdo z politiků zemí Evropské unie nemůže konkurovat. Orbánovou výzvou samozřejmě bylo, aby svoji misi ještě o další roky prodloužil. Ale už to tak chodí, že doma nikdo není prorokem, zvláště pak, když jste okoukaný a konkurence nabízí novou tvář. Stalo se to i takovým politikům, jako byli Winston Churchill či Charles de Gaulle. A co následovalo? Vrátili se. Známe to i od nás. Kdo by si po sarajevském atentátu seděl na Václava Klauze? O 6 let později se stal prezidentem. Jakou roli se hrála ropná krize ve východní Evropě a vydírání ze strany Kyjeva ohledně ropovodu Družba v závěrečných fázích volebního závodu? To je těžká otázka, protože žádná univerzální odpověď platná pro všechny občany, pro všechny voliče neexistuje. Pro někoho tak, pro druhého jinak. Lidé to mají nastaveno různě a právě proto se v demokratických zemích konají volby. To je možná ta nejdůležitější odpověď pro všechny, kteří mají potřebu Orbána z čehokoliv obvinovat. Maďarsko je demokratická země, kde vládne a opět povládne ten, kdo volby vyhrál. Co podle vás způsobila podpora ze strany administrativy Donalda Trumpa? Na to není jednoznačná odpověď, zvláště pak za situace, kdy kulminuje iránský konflikt. Pro někoho byla Trumpova podpora pobídkou, aby Orbána volil, pro jiného to mohlo být naopak. Jak se změní maďarská politika vůči Bruselu a Ukrajině? Změní se především politika Evropské unie vůči Maďarsku. Teď jde jen o to, zdali to při současné kondici Evropské unie nebude jen další z polibků smrti, polibků Lejnové. Orbán dlouhodobě oponuje Bruselu v otázkách obrany, migrace, energetiky a Green Dealu. Jak se nyní změní rozložení sil v tomto regionu? Stane se Slovensko příjemcem této pronárodní politiky v Evropské unii? Nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Na postu premiéra se vymění lídři, ale maďarské problémy zůstanou. Jen za ně za pár týdnů už bude odpovědný někdo jiný. To se týká obrany, migrace, Green Dealu, zavřených ropných kohoutů i ukrajinské války. Jak výsledky voleb ovlivní vztahy v rámci Visegrádské skupiny? Výsledky žádných voleb v zemích V4 by neměly ovlivnit jejich vzájemné vztahy. Tak už to v politice chodí, že se střídají vlády různého politického a ideového zaměření. Přesto je toho víc, co mají země V4, respektive postkomunistické země ve střední Evropě společného, než toho, co je rozděluje. Bylo by chybou opakovat to, jak se Fialova vláda zachovala vůči Slovensku a potažmo vůči V4, když jen kvůli názoru na ukrajinskou válku vzájemné vztahy destruovala. Děkujeme za rozhovor. Co se tady dá číst mezi řádky? No, hodně. A to hodně znamená, že, a to je moje domněnka, mohlo být, že Viktoru Orbánovi už bylo natolik vyhrožováno a Viktor Orbán už byl natolik unavený tím bojem, že byl vlastně rád, a možná to bylo dohodnuté, že rád předá to žezlo mladému, ambicioznímu, ale Maďarsku věrnému. A to je důležité. Čili opoziční lídr Maďar nebyl z nějakých zaprodanců, byl to vlastně původem člověk z jeho strany, z Fidesu vzešel. A může být, že Maďarsko možná nebude tak razantní, protože už nemusí být. A Maďarsko prostě jenom řekne, jako nám je to jedno, ať Evropa půjčí 90 milionů, ale my za to nechceme ručit. To je půjčka paní Lejnový a ona ať je zodpovědná za splacení té půjčky. Čili ta retorika může být jiná, ale výsledek bude úplně stejný. Může to být, že bylo chystáno takové boro po vítězných volbách Orbána, že by ta země byla úplně rozbitá, protože víme, že tam operovali ukrajinští teroristé a vojáci. Takže my nevíme, jako za jakých událostí a za jakých, řeknu, hodně zvláštních okolností mohlo k takové dohodě dojít. Já osobně si myslím, a to už řekl jeden politolog, tuším 14 dnů zpátky, že ve své podstatě se toho až tolik v Maďarsku nezmění. To jsou vlhké sny, že najednou Maďarsko bude podporovat všechno v Evropské unii. Ale uvidíme, jo, to nám čas ukáže. Pokud začne nový premiér Maďary krmit různýma vymoženostma a začne zadlužovat Maďarsko, pak je to problém. Pokud pojede dál tu Orbánovskou lajnu, že na prvním místě Maďarsko je oddlužené, Maďarsko se může chovat spupně víceméně, nebo spupně z pohledu Lejnový, ale řeknu svrchovaně z pohledu Maďarů, tak to může pořád být ve stejných kolejích, jenom ne třeba tak razantně a tak vyhroceně vůči Lejnový, jako s Viktorem Orbánem. Já bych si vsadil na to, že Maďarsko bude dělat pragmatickou politiku a že bude podporovat pochopitelně zesilující roli V4. A možná, že to celé prospěje V4, protože Viktor Orbán už byl označovaný za infekcí Kremlu postiženého a tak dál. Čili ono se to trochu sklidní, ale nemělo by to být kolaborující s Lejnovou a Evropskou komisí. Uvidíme, necháme se překvapit. Já si myslím, že to bude jenom méně razantní Viktor Orbán. Tak, to je jedna věc, kterou jsem vám chtěl přečíst. Pak jsem tady měl velice zajímavý dokument a teďka upřímně nevím, abych ho tu našel. Protože se mi zavřel počítač. Já už vím, kde to je. Já už to vím. Jenomže to tady není. Pamperem. Tak to zkusíme obnovit. No. To bohužel není ono. Měl jsem tady Dostojevského, víte? Já už to mám strašně dlouho připravené, ale neskutečně dlouho. Kde jsem to konečně otevřel? No a tak jsem si říkal, že vám to dneska přečtu. Jo, tak asi si to dneska nedáme, asi si to dneska nepřečteme. Protože to tady prostě nemám kde najít. Přátelé, nemám Dostojevského a jsem se na něho opravdu až těšil. Takže to budu muset vidno připravit na příště, aby jsme si to opravdu mohli přečíst. No. Se omlouvám. Dostojevský se nekoná. Jak na mě vyskočil, tak se mi zase ztratil. Ani ťuk. Tak, bohužel Dostojevský se nekoná. Ten se mi někde zaběh. Kluk se mi zastavil někde. Ne. Tak, holt, vezmeme knihu a budeme číst, no. To se dá dělat. Hledání ho bylo dost. Přečtu vám zatím na dnešní den, zatím nebyla vydána historická lekce, píše Božena Blanka, tak k 13. téma dne. Kosmický potenciál Ruska stále aktivnější slouží aktivněji bezpečnosti a suverenitě. To je ke Gagarinovi. Ale to bychom si mohli, protože 12. dubna vyletěl a je to den kosmonautiky, tak bylo to včera. Přesně před 65 lety, 12. dubna 1961, zadržel celý svět dech Jurij Gagarin na lodi Vostok 1 jako první člověk v historii vstoupil do vesmíru a řekl legendární jedem. Během 108 minut trvajícího letu obletěl Zemi, jednou a navždy změnil naše vnímání možností člověka. Od tohoto dne začala nová éra, éra kosmonautiky. Jsme hrdí na to, že právě naše Země se stala průkopníkem ve výzkumu vesmíru. První satelit, první člověk ve vesmíru, první žena kosmonautka, první výstup do volného kosmického prostoru. To vše bylo vyrobeno v Sovětském svazu. Dnes si připomínáme nejen Gagarina, ale také všechny, kteří pokračovali a pokračují v tomto velkém díle. Koroljova, Tereškovou, Leonova, všechny naše kosmonauty, inženýry a vědce, díky nimž ruská vlajka stále hrdě vlaje na oběžné dráze. Vesmír není jen věda a technologie, je to symbol toho, že ruský člověk je schopen možného. Všechno nejlepší, drazí přátelé. 12. apríla 1961 první let člověka do vesmíru na světě, který uskutočnil Jurij Gagarin na sovětské vesmírné lodi Vostok. Na vstup do oběžné dráhy připravovali skupinu nejlepších pilotů. Okrem vynikající fyzické kondice, vyrovnaného psychického stavu a připravenosti obětovat se, byli kosmonauti přísně obmedzení výškou. Vysoký by se nezměstili do kompaktného kresla Vostoku a nízkým by bylo nepohodlné ovládat přístroje. Let Jurija Gagarina do vesmíru se stal vítězstvím Sovětského svazu v vesmírném závodě z USA. Jeho návrat na Zem byl triumfem, který nebylo možné spochybnit, keďže v té době nebyla jistota o spolehlivosti rakety, lodě, komunikačních a radiačních systémů, ani o tom, či člověk může vo vesmíře normálně existovat a pracovat. 14. apríla 1961 byl Jurij Alexejevič Gagarinovi, Jurijovi Alexejevičovi Gagarinovi dekretom prezidia Nejvyšší rady ZSSR udělený titul Hrdina Sovětského svazu. Kosmický potenciál Ruska stále aktivněji slouží ekonomice, bezpečnosti a suverenitě státu, prohlásil ruský prezident Putin. Gagarin uskutečnil odvážný sen lidstva a otevřel cestu ke hvězdám. Jeho let do vesmíru se stal jednou z nezapomenutelnějších událostí 20. století a zahájil novou epochu v dějinách civilizace, uvedl Putin. No, a když se pak ještě podíváme na to, co nám tady no, tak to můžeme vynechat a můžeme se vrhnout na čtení knihy. Tedy vrhneme se, hned jak si zahrajeme, protože si dáme nějakou hezkou písničku, abychom se osvěžili a potom se vrhneme už na text knihy. Tak pojďme na to. Plavci, Rangers.
Pravidla hry již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným, milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skrl a do dvou řad je postavil, kdo má právo. Slyší výstřely stále znít, i tam ti lidé chtějí snít. Přijde však povel, jděte vpřed, nabíjet, střílet, zabíjet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozum měl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo? Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, Nejsou snad v hradbách, sklepeních, ve spisech nebo v horách knih. Nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo. Když duše zůstává němá, odpověď duší i cit. I když hra pravidla nemá, rozuměl by je najít. Kdo má právo, kdo má právo, kdo má právo?
No jo, kdo má právo. Tak jsem tady pochopitelně zase zpátky. A budu otvírat knihu a v té knize budeme mít spoustu informací, které vyhledal v archívech Milan Siruček a nazval tu knihu Archivy vydávají svá tajemství. Takže se na to pojďme podívat, co nám tady všecko pan Siruček napsal. My jsme si tu knihu začali číst už minule. A myslím, že je docela zajímavá, protože jsou tady zachycené některé věci, které třeba máme zafixované, že se odehrávaly úplně jinak. Tak, atentát na letadlo s Raulem Castrem, otazník. Nejstarší dochovaný záznam o pokusu americké ústřední zpravodajské služby CIA o zavraždění jednoho z vůdců kubánské revoluce pochází z roku 1960. Jeden z amerických agentů tehdy nabídl $10,000 pilotovi, který řídil letadlo z Prahy do Havany s Raul Castrem na palubě, aby cestou zařídil nehodu. Vyplývá to z dokumentů, které zveřejnil americký národní bezpečnostní archiv. Pilot, který pracoval pro CIA, se jmenoval José Raúl Martínez. Výměnou za provedení akce požadoval, aby se Spojené státy postarali o univerzitní studia jeho dvou synů v případě, že sám při pokusu o atentát zemře. Tomu tajná služba slíbila. Agent CIA se s Martinezem domluvil, že zkusí podstoupit určité riziko, které však bude omezené na možnosti, jež bude možné vydávat za nehodu. Příkladem mohlo být selhání motoru při startu nebo provedení nouzového přistání na vodě asi 3 hodiny letu od Kuby. Pilot přitom vyloučil, že by vyřadil z provozu motory při letu, protože by tím ohrozil život všech lidí na palubě. Martinez následně pilotoval letadlo do Prahy, kde měl vyzvednout Raula Castra. Vedení CIA se však mezi tím rozhodlo, že atentát provést nechce. Nemělo však již možnost kontaktovat Martinéze. Ten se i s Castrem na palubě vrátil v pořádku do Havany a agent CIA pak řekl, že nenastala žádná příležitost, při níž by mohl případnou nehodu fingovat. K tomu bych chtěl jen dodat, že hlavním cílem příletu Raula Castra nebyla nějaká služební jednání, ale to, že se zastavil v mé kanceláři Mladé fronty, aby mi předal krabici doutníků a za to si vyzvedl na 2 dny mou sekretářku. Byla mi přidělena osobním oddělením za tu, která odcházela do důchodu. Sličná blondýna, o níž jsem netušil, odkud přišla, ale vyzvedával si ji Raul s tím, abych nikde nehlásil, že jsem ji uvolnil. To mi potvrdili i 2 pánové, kteří se ke mně dostavili po 2. Raulovi návštěvě, legitimovali se jako pracovníci STB a s žádostí, abych vyhověl všem jejím přáním. Když tak u mne byl Raul už po 5., navrhl mi, abych letěl s nimi do Havany. Souhlasil jsem. Vzali jsme ještě jednu soudružku, také sličnou blondýnu, již jsem slíbil, že do konce jejího života neprozradím její jméno, byla totiž u nás velmi populární. Když jsme přistávali v Havaně, letadlo zastavilo na kraji runwaye, kde jsme vystoupili. Tam nás už čekal Fidel s jeepem. Ten další byl s jeho ochrankou a jeli jsme na ostrov Borovic, Isla de Pinos. Fidel řídil a chvíli si hrál s ochrankou nahoněnou či schovávanou. Když se dostatečně vyřádil, přesadili mne do džípu ochranky, která mě zavezla do luxusního hotelu Havana Libre All Inclusive na celý týden. Poté jsem obě dívčiny přivezl zpět do Prahy. To nebyl můj jediný pobyt na Kubě. Kromě tohoto výletu s dívčinami jsem tam byl mimo jiné v souvislosti s 11. světovým festivalem mládeže a studentstva v roce 1979 celé 3 měsíce. Kissingerovy podrazy. Vraťme se však ještě k informacím Národního bezpečnostního archivu. Ty vyšly na povrch ve chvíli, kdy se Raúl Castro připravoval v 89 letech předat v roce 2018 vedení mocné kubánské komunistické strany PCC mladší generaci. Po úmrtí Fidela v roce 2016 se jednalo o historický milník pro Kubu a její obyvatele, z nichž většina nikdy v životě nezažila v čele státu nikoho jiného než bratry Castrovi. Tyto dokumenty nám připomínají temnou a pochmurnou kapitolou amerických operací proti kubánské revoluci, řekl agentuře AFP analytik amerického archivu Peter Kornbluch. V okamžiku, kdy je castrovská éra téměř u konce, mají američtí politici příležitost nechat tyto věci minulosti a účastnit se na budoucnosti. Post-castrovské Kuby, dodal. Fidel Alejandro Castro Ruz se chopil moci na Karibském ostrově v roce 1959 a za jeho vlády se v Bílém domě vystřídalo 11 amerických prezidentů. Přežil velké množství pokusů o atentát. Guinnessova kniha rekordů jich uvádí 638. Jedním z nich byl i pokus o svržení Castrova režimu kubánskými exulanty vedenými CIA, kteří se v dubnu roku 1961 vylodili v zátoce Sviní na jihu Kuby. Tato snaha americké tajné služby však selhala a vedla k tomu, že se Castro ještě více přimknul k Sovětskému svazu. O rok později pak vypukla karibská krize, jedno z nejvypjatějších období studené války. Peter Kornbluch, ředitel chilského dokumentačního projektu v Národním bezpečnostním archivu na Univerzitě George Washingtona a autor knihy Pinochet o tajné spisy Spojených států o Chile, mnohé prozradil i co se týče Kuby. V září 1973 svolal Henry Kissinger v Bílém domě zvláštní výbor Washington Special Action Group, aby urychlil americkou pomoc novému vojenskému režimu v Chile. Kissinger, známý svým vtipem, zahájil schůzku krutým vtipem o smrti chilského ústavního prezidenta během násilného převratu. Prezident Nixon, vtipkoval, se obává, že chceme někoho poslat na pohřeb Salvadora Allendeho. Řekl jsem, že si nemyslím, že o tom uvažujeme, řekl svým spolupracovníkům. Ne, pokud sám tam nechceš jít, zavtipkoval jeden z nich. V době, kdy píši tyto řádky, se svět připravuje na Kissingerův vlastní pohřeb. Dožil se 100 let. Narodil se 27. května 1923 a zemřel 29. listopadu 2023. Pocty legendárnímu bývalému poradci pro národní bezpečnost a ministru zahraničí, který zemřel ve věku 100 let, se jen hrnuli. Na jeho pohřbu byl Kissinger chválen jako největší ze státníků a brilantní geopolitický strateg, jehož diplomatické schopnosti přinesly narovnání se Sovětským svazem, otevření vztahu s Čínou a dočasný mír na Blízkém východě. Zalíbení temné stránky jeho kontroverzního odkazu vyloučilo jakoukoliv zmínku o jeho prokázané neblahé úloze při prodlužování konfliktu ve Vietnamu, tajném bombardování Kambodže a Laosu za cenu desítek tisíc nevinných životů a jeho naprostém pohrdání lidskými právy. Dával zelenou masakru ve východním Timoru a Pákistánu a špinavé válce mučení, vražd a mizení, kterou vedla armáda v Argentíně. Kissinger se nechal vyfotografovat s argentinským diktátorem Jorge Rafaelem Videlou, jak se k sobě mají jako staří přátelé. A samozřejmě jeho zásadní roli v porážce demokracie a nástupu diktatury v Chile. Navzdory všem zločinům proti lidskosti, z nichž je Kissinger obviněn, bude Chile vždy achillovou patou jeho skutečného odkazu. Historický záznam, dříve přísně tajné poznámky, shrnutí schůzí a přepisy telefonátů, které zachycovaly Kissingerova vlastní slova, nenechává žádné pochybnosti o tom, že byl hlavním architektem amerických snah destabilizovat demokraticky zvolenou vládu Salvadora Allendeho. Podívejme se na jeho aktivity ještě předtím, než Salvador Allende nastoupil do úřadu. Ve dnech po volbách, kdy Allende získal těsnou většinu, ukazují odtajněné telefonní přepisy, jak Kissinger zmobilizoval CIA, aby byla připravena zablokovat jeho vzestup do paláce La Moneda. Kissinger zapudil obavy na ministerstvu zahraničí, že by byla odhalena skrytá intervence USA. Kissinger osobně přijal chilského mediálního magnáta Agustina Edwardse v Bílém domě dne 15. září 1970. Domluvil si s ním soukromou snídaní v 8 hodin ráno a poté ho zavedl do oválné pracovny na osobní setkání s prezidentem Spojených států Richardem Nixonem v 9.15. Poté, co Nixon nařídil CIA, aby přiměla ekonomiku křičet a podnítila převrat v Chile, aby zablokovala Allendeho inauguraci, podala CIA zprávu přímo Kissingerově kanceláři o postupu operace Fubelt. Tato tajná operace vedla k atentátu na velitele českých ozbrojených sil generála René Schneidera za pomoci CIA. Zatímco generál Schneider umíral na následky výstřelů pučistů, Kissinger informoval Nixona o neúspěchu operace. Došlo k obratu k horšímu, ale nespustilo to nic jiného, řekl prezidentovi. Dalším krokem mělo být převzetí vlády, ale to se nestalo. Kissinger obvinil vojenské pučisty z toho, že jsou spíše neschopnou partou, protože po zastřelení Schneidera nepřevzali moc. Poté, co CIA nedokázala zabránit Allendemu stát se prezidentem, Kissinger se snažil zajistit pokračování skryté americké intervence s cílem destabilizovat novou chilskou vládu. Kissinger přišel s novou dominovou teorií volebního socialismu. Podle něj, pokud by byl Allende úspěšný, Chile by vytvořilo zákeřný efekt, při němž by ostatní národy Latinské Ameriky a v Evropě svobodně volili socialistické vůdce, tvrdil Nixonovi. Spojené státy proto museli agresivně zajistit, aby se chilský experiment nerozšířil na celý americký kontinent. Se napiju. Kdo byl Allende? Salvador Guillermo Allende Gossens žil 1908 až 1973. Byl chilský lékař, socialistický politik a 28. prezident Chile v letech 1970 až 1973. Ale jeho účast v chilském politickém životě trvala téměř 40 let a zahrnovala posty senátora, poslance a ministra. Jako celoživotní oddaný člen socialistické strany, k jejímuž založení aktivně přispěl, se neúspěšně ucházel o prezidentský úřad ve volbách v letech 1952, 58 a 1964. V roce 1970 vyhrál prezidentskou volbu jako kandidát koalice Lidové jednoty v těsném boji tří kandidátů. Přestože získal nejvíce hlasů, volbu musel potvrdit kongres, protože žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu. Jako prezident začal znárodňovat klíčová průmyslová odvětví, doly, banky a započal reformu zdravotnictví a školství, kdy se snažil rozšiřovat vzdělání a zlepšit životní úroveň dělnické třídy. Čelil pravicovým stranám, které kontrolovali kongres a dále čelil jurisdikci. Dne 11. září 1973 proběhl v zemi vojenský převrat podporovaný CIA. Ve chvíli, kdy vojáci obklíčili palác La Moneda, přednesl svůj poslední projev, ve kterém rezolutně odmítl rezignovat. Téhož dne později spáchal sebevraždu. Po Allendeho smrti generál Augusto Pinochet nepředal moc civilní vládě a v Chile tak vládla vojenská junta, která byla u moci do roku 1990. Vojenská junta rozpustila chilský kongres, pozastavila platnost ústavy a zahájila perzekuci opozice, při které zmizelo nebo bylo zabito 3095 civilistů. Allendeho rodina patřila k chilské vyšší střední třídě a měla dlouhou tradici v politickém životě v progresivních i liberálních kruzích. Jeho dědeček byl prominentní lékař a sociální reformátor, který založil jednu z prvních sekulárních škol v Chile, vzdělávací systém, který nemá náboženské prvky. Salvador Allende měl baskické a belgické valonské předky. Allende navštěvoval střední školu Instituto Nacional General José Miguel Carrera v Santiago a Liceo Eduardo de la Barra ve Valparaísu. Takhle. Na náctiletého Allendeho měl hlavní intelektuální a politický vliv Juan de Marchi, povoláním Švec a anarchista původem z Itálie. Allende byl mladý talentovaný sportovec a člen sportovního klubu Everton de Viña del Mar, pojmenovaný po slavném anglickém fotbalovém klubu stejného jména, kde údajně vynikal při skoku do dálky. Allende poté v roce 1933 promoval na lékařské univerzitě v Chile. Během svého působení na lékařské fakultě byl Allende ovlivněn profesorem Maxem Westenhoferem, německým patologem, který zdůrazňoval sociální determinanty nemocí a sociální medicínu. Měl dvě děti. Jeho neteří je známá spisovatelka Isabel Allende, u nás například známá knížkami Dům duchů, Paula, Eva Luna a další. Salvador roku 1933 spolu založil socialistickou stranu Chile. Roku 1937 byl zvolen do kongresu. V témže roce byl mezi 76 zákonodárci, kteří poslali Adolfu Hitlerovi telegram odsuzující jeho perzekuce židů. Mezi lety 1945 až 1970 působil v Senátu, přičemž od roku 1966 vykonával funkci jeho předsedy. Z této pozice v roce 1968 odsoudil sovětskou invazi do Československa. V roku 1990 se rozhodl po čtvrté kandidovat na prezidenta a byl podporován většinou levicových stran v Chile. Do volební kampaně se zapojili i ostatní státy, především USA a Sovětský svaz. Spojené státy podporovaly pravicového kandidáta Jorge Alessandriho, ale CIA přecenila jeho naději na vítězství. Prezident Richard Nixon mimo jiné prohlásil, že v případě Allendeho vítězství to nechá ekonomiku Chile pocítit obav před tím, že se ze země stane druhou Kubou. Bál se, že by Spojené státy ztratily svou politickou i ekonomickou sféru vlivu, pokud by se Chile vydalo cestou socialismu. Allende ve volbách těsně vyhrál, hlavně díky podpoře chudých vrstev. Podle zveřejněných dokumentů proto vydal Nixon ještě před jeho formálním jmenováním příkaz Allendeho svrhnout, a to v rámci projektu Fubelt. Politicky Allende směřoval ke spolupráci s Kubou. Diplomatické vztahy navázány v roce 1971 a Sovětským svazem, který prostřednictvím kontaktu KGB financoval chilskou levici, prezidentskou kampaň a následně finančně podporoval i jeho vládu. Allende mimo to spolupráci s KGB potvrdil, trvala od roku 1961 pod přezdívkou Líder a podle archivu člena KGB Vasilie Mitrochina byl veden jako spolupracovník a byl na jejich výplatní listině. Podle profesora historie a politických věd z univerzity v Arizoně a jeho kolegů by však měly být informace uvedené Vasilijem Mitrochinem přijaty s určitou rezervou na vysvětlenou. Vasilij Nikitič Mitrochin zemřel v roce 2004, narodil se 1922. Byl od roku 1948 až do odchodu do důchodu v roce 1984 zaměstnanec KGB. Většinu kariéry strávil prací v archivu, kde tajně shromáždil 25 000 dokumentů, jež se po jeho útěku v roce 1992 do Londýna stali známými jako Mitrochinův archiv. Tak. Allendův socialismus. Je to dlouhé. No. Allende po svém zvolení zahájil rozsáhlou sociální politiku. Jeho snahou bylo zbavit zemi ekonomické závislosti na Spojených státech. Znárodnil proto těžbu přírodních zdrojů a zahraniční koncerny, měděné doly a banky a započal reformu zdravotnictví a škol, které chtěl udělat dostupné pro všechny. Pokračoval také ve znárodnění zemědělské půdy a velkostatků, jejichž přerozdělování započalo již za předchozí vlády Eduarda Frei Montalvy. Vláda stanovila ceny nájmů a dalších důležitých lidských potřeb. Těmito kroky Allende následoval jak typicky socialistickou politiku 70. let, tak tradiční jeho americkou politiku poptávky. Tato stimulace poptávky v prostřednictvím státních výdajů vedla v prvním roce jeho vlády k růstu průměrné mzdy a hrubého domácího produktu o 9%. Negativními dopady jeho ekonomických reform byl růst nezaměstnanosti, nedostatek některých produktů a potravin, což vyústilo k posílení černého trhu. Nejzávažnějším makroekonomickým problémem byl však prudký růst inflace. Ta činila 29%, rok před Allendeho zvolením a 160% koncem roku 1972. Na ekonomické problémy země měl značný vliv hospodářský bojkot Chile ze strany USA a západní Evropy, které na Chile uvalily obchodní embargo. Stejně tak jako rozsáhlé nepokoje a podvratné akce CIA s cílem destabilizovat zemi a připravit si podhoubí pro chystaný vojenský puč. Kvůli této nejistotě se zastavily soukromé investice v zemi. Vláda nadále nebyla schopná stimulovat ekonomiku a země se propadala do ekonomické krize. V zemi se v reakci na Allendeho politiku rozhořily protesty farmářů, kteří nesouhlasili s redistribucí půdy, jež upřednostňovala kolektivy před soukromými vlastníky. Jejich protestní okupace farem vyústila v nedostatečné zásobování obchodů potravinami, které musely být v roce 1972 dováženy z cizích zemí. Řada studentů a dělníků na podzim 1972 započala protestní stávku, kterou chtěli vynutit změnu ekonomické politiky. Rozhořily se také násilné nepokoje v ulicích. Allende na to reagoval vyhlášením nouzového stavu, na což radikální pravicové skupiny odpověděli sabotážemi a místy též terorem. Celkově se během nouzového stavu uskutečnilo na 600 teroristických útoků směřovaných na železnice, mosty, elektrické vedení a další objekty státní infrastruktury. Počátkem roku 1973 se v Chile konaly parlamentní volby. Allendeho strana Unidad Popular obdržela 44%, ale nedosáhla většiny. Posílily pravicové strany, které však i z hlasy křesťanských demokratů, kteří předtím podporovali levici, neměli potřebné 2/3 na Allendeho sesazení. V zemi se rozhořily další protesty a s nimi 29. června i první pokus o vojenský puč, jenž byl tvrdě potlačen částí armády stále loajální vládě. Během toho se v hlavním městě Santiago konaly rozsáhlé manifestace, jich se účastnilo na 700 tisíc lidí. Část na podporu prezidenta, část na podporu opozice. Podle svědků měl Allende v úmyslu 11. září vyhlásit referendum o svém setrvání ve funkci, což už nestihl. Do 11. září 1973 bylo prezidentu v 6:30 ráno oznámeno, že se proti němu vzbouřil přístav ve Valparaíso, největší v zemi, a požadoval jeho rezignaci. Allende proto zavolal vrchnímu veliteli Augusto Pinochetovi, který mu telefon nezvedal. Pinochet totiž mezi tím chystal obléhání prezidentského paláce, ve kterém Allende se svou rodinou a spolupracovníky přebýval. Výjimku představoval Orlando Letelier, ministr obrany, který byl už předtím zajat pučisty. V 8 hodin ráno přednesli pučisté, kteří si sami říkali vojenská vláda, prohlášení v rádiu. V něm Allende vyzývali k rezignaci. V jejímž případě by byl údajně i s rodinou převezen do jiné země. Tento rezolutně odmítl, jako výsledek toho začali pučisté pod vedením Augusto Pinocheta bombardovat prezidentský palác. Ve 2 odpoledne následně armáda vkročila do paláce. V této bezvýchodné situaci se Allende rozhodl spáchat sebevraždu. Objevila se sice spekulace o jeho vraždě, ale následná pitva to nepotvrdila. Státní pohřeb na jeho počest se konal až po pádu Pinochetova režimu. Vojenský puč byl finančně podporován ze strany CIA. Zpráva o chystaném převratu se těsně před jeho uskutečněním dostala z východu německé Stasi, která ji i hned poslala prezidentu Allendemu. Informace se k němu však nestihla dostat včas. Tak všude zařizovali demokracii, ne? Všude vysvětlovali, co lidi můžou a co nemůžou a diktovali, jak to bude fungovat v tom či onom státě. To je ta verbež.
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such. Musím denně hledat v sobě víru svou. Že jsou myšlenky mé pokorné a odpuštění v nich. A mají schopnost klopit vírou nastavený nůž. A denně neříkat si tisíckrát, že jsem věřící, jak mě. Prostě věřit si, že tak se chová muž. Je tolik spravedlivých na světě, a tolik hodných lidí je. Ale kdo ukáže, že tu vůbec je?
Že tu vůbec jsou.
Je tolik krásy na světě,
je tolik krásy, že až do očí
lehce stoupnou slzy z nich. Ale kdo ukáže, že tady někde je? Je tolik krásných myšlenek, že by stačilo z nich žít. Pyzantská náušnice, ta svítí jak vodní vír.
Vír, když moudrém slunci řeka, rozčaruje klid, aby na rovinách vodám dala mír. Když letí ptáci horou, v červáncích tak krásně, a dlouhé slunce kreslí na skalách jim stín. Když koci u řeky se sejdou a vědí přesně a jasně, skautské svědomí je prosté, hloupý chvě. Když stojím rozrušený v kostele a jestli je, jsem právě s ním. Myslím si, že na světě ne, není nikdy nic. To duše tělu pomáhá, a i Bůh, a jeho kluk, syn. Teď tě prosím, Pane Bože. Bože, jak ti to mám říct?
Abych věřil tichým andělům, abych věřil, že je Bůh, abych slyšel slova písma, tak jak jsou. Musím denně hledat sobě živou vodu v kraji such, musím denně hledat sobě víru svou.
Zajímavé, jak Amerika do všeho strká rypák. Tady jako, když pak někdo říká, že to jsou jenom nějaké moje konstrukty. Tady se to vlastně všechno dočítáme. Vzpomínáte si na knihu NGOs, jak jsme si četli, neziskovky, Soros a spol, zase CIA. Takže oni můžou za takové množství různého typu zla. Čteme si dál. Milan Ciruček. Archivy vydávají svá tajemství. Intriky CIA z Austrálie do Chile. Vraťme se však znovu k dokumentům Národního bezpečnostního archivu. Washington DC 10. září 2021. Na příkaz CIA zřídila australská tajná zpravodajská služba ASIS v Santiago v roce 1971 stanici a podle odtajněných australských záznamů prováděla tajné špionážní operace na přímou podporu americké intervence v Chile. Dokazují to dokumenty poprvé zveřejněné archivem národní bezpečnosti. Byly vydány 50 let poté, co ASIS tajně zahájila svou maskovanou akci v Chile. Dokumentace vrhá další světlo na mnohonárodní úsilí o destabilizaci vlády Popular Unity, lidové jednoty Salvadora Allendeho, který byl svržen při vojenském převratu 11. září 1973. Na základě žádosti CIA o podporu na podzim roku 1970 odtajněné poznámky a zprávy uvádějí, že úředníci ASIS získali v prosinci 1970 souhlas od ministra zahraničí liberální strany Williama McMahona k tajnému otevření stanice v chilském hlavním městě. Na jaře a v létě 1971 vyslali představitelé ASIS agenty a vybavení do Chile, aby stanici zorganizovali. radí, že náš trezor a psací stroj do stanice dorazí do Valparaiso přibližně 11. září a budou doručeny do týdne. Poznamenala je jedna tajná zpráva o pokroku v polovině roku 1971. Ale po více než 18 měsících operací, které podle všeho zahrnovaly manipulaci s několika chilskými aktivy přijatými CIA v San Diego a podávání zpravodajských zpráv přímo do sídla CIA v Langley ve Virginii na jaře roku 1973, nový předseda laboristické strany Gough Whitlam nařídil řediteli ASIS ukončit chilské operace. Podle jednoho odtajněného memoranda o rozhovoru sepsaného tehdejším ředitelem ASIS byl Whitlam znepokojen zapojením Austrálie, protože pokud by to mělo zajistit jakoukoliv publicitu v důsledku těchto záležitostí, pak by bylo extrémně obtížné ospravedlnit naši tamní přítomnost. Uvedl generál William Robertson. Předseda vlády si byl velmi dobře vědom důležitosti této operace pro Američany a nejvíce ho znepokojovalo, že by mohli jeho rozhodnutí interpretovat jako protiamerické. Řekl, že ho nejvíce znepokojuje, že by Američané nemuseli věřit, že osobně nesouhlasí s tím, co dělají v Chile, ani že nepodporoval Allendeho. Podle další zprávy o jejich rozhovoru se předseda vlády nejvíce obával, že by CIA mohla toto rozhodnutí interpretovat jako nepřátelské gesto vůči USA obecně nebo vůči CIA zvlášť. Zdá se, že australská stanice ASIS byla k červenci 1973 uzavřena, přestože jeden agent ASIS údajně pobýval v San Diego až do vojenského převratu 11. září 1973. Byly zničeny všechny zbývající záznamy, stanice a tak dále. Stanice byla podle plánu uzavřena. Vzácné odtajnění je výsledkem řady peticí za svobodu informací, které podal dr. Clinton Fernandez, bývalý analytik rozvědky australské armády a profesor mezinárodních a politických studií na univerzitě v Novém Jižním Walesu v Canberře. Naléhal na vládu, aby odtajnila historické soubory národní bezpečnosti o tajných operacích ASIS v Indonésii, Kambodži a Chile. Mnoho Australanů by mělo právo vyjádřit oprávněné obavy, pokud by ASIS byla vystavena spolupráci se CIA při svržení demokraticky zvolené vlády Chile, vedené prezidentem Salvadorem Allendem. Argumentoval profesor Fernandez v právním briefu předloženém australskému odvolacímu tribunálu v Austrálii v květnu 2021. Ve své výzvě k tvrzení vlády, že o půl století později by jakékoliv vydání dokumentu poškodilo schopnost Austrálie vést mezinárodní vztahy, Fernandez citoval odtajnění tisíců přísně tajných dokumentů CIA v USA během Clintonovy administrativy a dokonce předložil kopie knihy Národního bezpečnostního archivu T. Pinochet File a Declassified Dossier on Atrocity and Accountability jako důkaz, že transparentnost australskou demokracii spíše posílí, než poškodí. Na neveřejném slyšení tribunálu v červnu poskytli vládní úředníci Fernandesovi několik stovek silně upravených záznamů. Na ASIS se v dokumentech odkazuje kódovým názvem MO9 týkající se otevření zprávy a uzavření stanice ASIS v Santiagu v letech 1970 až 1973. V důsledku Fernandezova odtajnění se tribunál v současné době rozhoduje, zda přimět vládu k opětovnému vydání těchto silně cenzurovaných historických záznamů o Chile s menším počtem škrtanců. Australská vláda je proslulá svou kulturou utajení. Je docela možné, že Austrálie je nejvíce utajovanou demokracií na světě, uvedl New York Times titulku před 2 lety. Žádná jiná rozvinutá demokracie nedrží tak pevně svá tajemství, hlásil článek. Uf, tak. Zřizování sídla. Dokumenty předané Fernandezovi opravdu obsahují několik odhalení skutečných tajných operací, shromažďování zpravodajských informací nebo styčné vztahy se CIA v Chile. Tyto části záznamu jsou zcela cenzurovány. Většina kabelových zpráv se zaměřuje na banální problémy při zřizování sídla, personálním zajištění, zásobováním a správě zpravodajské stanice. Mimo jiné zaznamenávají měsíční výkazy výdajů zprávy úpravy bydlení, komunikační metody bezpečnostní inspekce a četné žádosti o povolení k pořízení vybavení, jako jsou trezory, kamery, papírnictví a vozidla pro agenty ASIS k použití v Santiagu. Doporučujeme, to je něco smazáno, zadat objednávku pro německý, opakujeme, německý Volkswagen Beetle, světle šedý nebo plavé barvy. S odhadovanými náklady 1 800 000 dolarů. Měli byste si být vědomi toho, že toto vozidlo dostalo smutný výprask, hlásila stanice velitelství ASIS o druhém voze. Fiatu 600. O 2 roky později, když se stanice likvidovala. Čelní sklo bylo rozbité a karoserie byla poškozená při bojích mezi nepřátelskými frakcemi během nepokojů v Santiagu. Přestože bylo poškozeno, zpráva dospěla k závěru, že vozidlo bylo prodáno za vyšší cenu, než jsme za něj původně zaplatili. Dokumenty tak potvrzují podrobnosti o tajných operacích Austrálie v Chile, které unikly do tisku. Po epizodě v Chile požádal předseda vlády Whitlam vyšetřování všech australských zpravodajských aktivit Královskou komisí pro zpravodajství a bezpečnost. Tajná zpráva o 8 svazcích, kterou napsal soudce Robert Hoppe, obsahovala podrobný popis operací v Chile. Již v říjnu 1974 Sydney Morning Herald publikoval článek s názvem Australští špioni pomohli CIA v plánu svrhnout Allendeho. V roce 1977 Whitlam, tehdejší opoziční vůdce, krátce uznal operace Chile v parlamentu. Bylo napsáno, to nemohu popřít, že když se moje vláda ujala úřadu, australští zpravodajští pracovníci stále pracovali jako zmocněnci a nominantní CIA při destabilizaci vlády Chile. Připustil vyšetřovací historie publikovaná v roce 1990 Oyster, History of the Australian Secret Internet Service od Briana Toheyho a Williama Pinwella čerpala z informací ve zprávě Hoppe. Ale australská vláda knihu podrobila cenzuře ještě před vydáním a podařilo se jí utajit většinu podrobností o operacích CIA v Chile. Australská vláda trvá na utajení, aby nemusela přiznat australské veřejnosti, že pomohla zničit českou demokracii. Říká Fernandez, který nadále čeká na rozhodnutí soudu pro další odtajnění historických záznamů o skryté roli Austrálie v Chile. Hlavním autorem tohoto utajení je australská vláda, která se těší bezpečnosti díky demokratické odpovědnosti a bezpečnosti díky silné debatě založené na důkazech o tom, jak by měly být zpravodajské služby využívány. Ale uzavírá, toto není národní bezpečnost v žádném smysluplný smysl. Následuje řada dokumentů, které potvrzují výše uvedené skutečnosti a tak, alespoň některý z nich přikládám, jak mi je zaslal americký národní archiv. Svědectví dokumentů MBA, nevím, jak se to čte, 8. září 2023 Washington DC. V Eisenhowerově období bychom byli hrdinové, řekl Henry Kissinger prezidentu Richardu Nixonovi několik dní po svržení Salvadora Allendeho v Chile. A například naříkal, že v tisku se že Henry Kissinger prezidentu Richardu Nixonovi několik dní po svržení Salvadora Allendeho v Chile a naříkal, že v tisku nedostanou uznání za tento válečný úspěch. O 50 let později, kdy si Čilané a svět připomínají výročí vojenského převratu, podporovaného Spojenými státy, které přivedlo k moci generála Augusta Pinocheta, pokračuje zuřivá debata o rozsahu amerického příspěvku převratu 6. září odvysílal přední český televizní kanál Shelevisen významný dokumentární film s názvem Operace Chile přísně tajné. Obsahující desítky odtajněných záznamů Národního bezpečnostního archivu, včetně nedávno získaných dokumentů zveřejněných v novém českém vydání knihy archivního analytika Petra Kornbluha Pinochet Desclassificado. V podvečer 50. výročí archiv zveřejňuje upravenou část Kornbluhovy knihy The Pinochet File o odpočítávání k převratu. Esej zaznamenává kroky americké vlády, vnitřní debaty a politické úvahy jako podmínky pro převrat, které se vyvíjely mezi březnem a zářím 1973. Toto je složitá, komplikovaná a mimořádně odhalující historie, řekl Kornbluh, která obsahuje mnoho lekcí o tajném zneužívání moci USA a nebezpečí převahy diktatury nad demokracií pro dnešní světové společenství. Odpočítávání do převratu. 12. září 1973, den poté, co česká armáda násilně převzala moc, se představitelé ministerstva zahraničí sešli, aby projednali tiskové pokyny pro Henryho Kissingera o tom, jak dlouho jsme byli informováni o převratu. Náměstek ministra pro meziamerické záležitosti Jack Kubiš poznamenal, že jeden chilský vojenský představitel řekl ambasádě, že spiklenci zatajili svým americkým příznivcům přesné datum, kdy proti Allendemu vystoupí. Kubiš ale řekl, že pochyboval, zda by doktor Kissinger tyto informace použil, protože by odhalili náš úzký kontakt s vůdci převratu. V měsících před převratem měli CIA a Pentagon rozsáhlé kontakty s chilskými spiklenci. Prostřednictvím různých aktiv a agentů a alespoň 3 dny předem věděli o konkrétním datu vojenského převratu. Jejich komunikace pocházela z přeorientovaných tajných operací zaměřených na armádu po volbách do kongresu v Chile v březnu 1973. Tristní volební výsledek přesvědčil mnoho představitelů CIA, že politické a propagandistické operace nedosáhly svých cílů a že česká armáda je česká armáda, jak naznačovaly dokumenty agentury, byla konečným řešením problému, který představovala Allendeho aliance Popular Unity. Až do jara 1973 se politické operace a propaganda generované El Mercuriem a dalšími sdělovacími prostředky financovanými CIA zaměřovaly na hlavní politickou opoziční kampaň s cílem rozhodně vyhrát volby do kongresu 4. března, kdy byli všichni čilští zástupci a polovina českých senátorů znovu zvolení. Maximálním cílem CIA bylo získat pro opozici 2/3 většinu, aby mohla Allende ho obvinit. Jeho minimálním cílem bylo zabránit lidové jednotě, získat jasnou většinu voličů. Z 3,6 milionů odevzdaných hlasů získala opozice 54,7%. Kandidáti Popular Unity získali 43,4%, čímž získali 2 křesla v Senátu a 6 křesel v Kongresu. Akce podniknuté CIA ve volbách v roce 1973 přispěly ke zpomalení socializace Chile. Skutečnost byla zcela jiná, jak ústředí CIA i stanice Santiago pochopili. V prvním celostátním testu své popularity od Allendeho nástupu do úřadu jeho vláda lidové jednoty ve skutečnosti zvýšila svou volební sílu. Navzdory koordinovaným politickým akcím CIA, masivní skryté propagandě proti Allendemu a programu sociálně-ekonomické destabilizace řízeného USA. Program UP stále oslovuje značnou část chilských voličů. Posteskla si stanice v jednom telegramu. CIA nyní musela přehodnotit celou svou tajnou strategii v Chile. Budoucí možnosti uvedlo ústředí 6. března. Nyní se přezkoumává ve světle neuspokojivých a militantním prvkům Národní strany pro pevně stanovený časový rámec. To nějak nenavazuje, že jo? Nyní se přezkoumává ve světle neuspokojivých výsledků voleb, což umožní Allendemu a UP prosazovat svůj program s obnovenou vervou a nadšením. Stanice nyní pod vedením nového náčelníka stanice Reje Várena zaujala důrazný postoj k tomu, jaké budoucí možnosti budou nezbytné. Stanice nyní pod vedením nového náčelníka stanice Reje Várena zaujala důrazný postoj k tomu, jaké budoucí možnosti budou nezbytné. V klíčové posmrtné události 14. března po volbách do kongresu stanice CIA vyjádřila plány na posílení svého zaměření na vojenský program. Cítíme, že v dohledné budoucnosti by stanice měla klást důraz na skrytou činnost, aby rozšířila naše kontakty, znalosti a schopnosti, aby nastala jedna z následujících situací. Za prvé, konsenzus vůdců ozbrojených sil, ať už zůstávají ve vládě nebo ne, o nutnosti postupovat proti režimu. Station věří, že bychom se měli pokusit přimět co největší část armády, ne-li celou, aby převzala vládu Allendeho a vytlačila ji. Za druhé, bezpečný a smysluplný vztah stanice se seriózní vojenskou plánovací skupinou. Pokud by naše přehodnocení skupin ozbrojených sil ukázalo, že potenciální spiklenci myslí své záměry skutečně vážně a že mají potřebné schopnosti, stanice by si přála zřídit jediný bezpečný kanál s takovými prvky pro účely dialogu. Jakmile jsou získány základní údaje o jejich kolektivních schopnostech, požádat o povolení HQS vstoupit do rozšířené role. Já teď nevím, jestli dáme ještě tohleto. Tak, vytváření klimatu. Stanice zároveň také znovu potvrdila, že je třeba znovu zaměřit pozornost na vytváření klimatu převratu, dlouhodobý cíl americké politiky. Zatímco stanice očekává, že dá další impuls našemu vojenskému programu, další politická mocenská centra, politické strany, podnikatelská sféra, média budou hrát zásadní podpůrnou roli při vytváření politické atmosféry, která nám umožní dosáhnout výše uvedených cílů A nebo B. Vzhledem k výsledku voleb se Station domnívá, že je třeba dosáhnout obnovení atmosféry politických nepokojů a řízené krize, aby se podnítila intervence ze strany armády. Gung, který jasně ovlivňoval postoje stanice a jednání na místě v Chile, byl podporován řadou zastánců tvrdé linie v rámci ředitelství pro západní polokouli, kteří prosazovali mnohem agresivnější, násilnější přístup. Přístup, který zjevně nepočítal se záchranou demokracie v Chile jako cíl. V bezhlavém a tupém vnitřním zpochybnění strategie provádění politických operací poslala 17. dubna skupina důstojníků CIA VH/C Shacklemu memorandum o cílech politiky v Chile, vyzývající k omezení skryté podpory mainstreamovým opozičním stranám. Taková podpora tyto strany uklidnila k víře, že mohou přežít až do voleb v roce 1976. Navíc autoři argumentovali, že tím by CIA pomohla opozičním křesťanským demokratům vyhrát volby v roce 1976. Místo toho by se CIA měla přímo snažit vytvořit podmínky, které by vedly k vojenským akcím. To zahrnovalo rozsáhlou podporu teroristickým prvkům v Chile, mezi nimi Patria y Libertad, a militantním prvkům Národní strany. Pro pevně stanovený časový rámec 6 až 9 měsíců během této doby by bylo vynaloženo veškeré úsilí podporovat ekonomický chaos, eskalovat politické napětí a navodit atmosféru zoufalství, v níž PDC a lidé obecně touží po vojenské intervenci. V ideálním případě by se tím podařilo přimět armádu, aby zcela převzala vládu. Pozice stanice nebo pozici stanice a zastánců tvrdé linie v Langley však nezdílelo ministerstvo zahraničí ani klíčoví vysocí představitelé CIA, kteří se obávali důsledku překotné vojenské akce a věřili v opatrnost vzhledem k probíhajícímu vyšetřování ITT International Telephone and Telegraph tajné operace v Chile. Došlo k neshodě v řadě základních strategických otázek. Lze počítat s tím, že chilská armáda zasáhne proti Allendemu? Měla by CIA podporovat násilné demonstrace prostřednictvím skrytého financování militantních skupin, než bude mít jistotu, že armáda demonstranty potlačí? Vzhledem k současnému kongresovému vyšetřování CIA v Chile převažují rizika odhalení potenciální zisky přímé spolupráce s militantním soukromým sektorem a chilskou armádou na sponzorování převratu? Tyto otázky se opakovaně diskutovaly, když se proces formulování návrhu agentury pro fiskální rok 1974 a rozpočet pro tajnou akci staly základem pro významnou vnitřní debatu. 27 let utajovanou o strategických nuancích americké intervence v Chile. Ministerstvo zahraničí, vedené novým náměstkem ministra pro meziamerické záležitosti Jackem Kubišem, se postavilo proti přání stanice podnítit převrat přímou podporou chilské armády nebo spolupráci s extremistickými skupinami ze soukromého sektoru. Spolu s velvyslancem Nathanielem Davisem, který nahradil Edwarda Curryho v polovině roku 1971, Kubiš raději soustředil skryté akce na vítězství opozice ve volbách v roce 1976. Kromě toho si důstojníci CIA v ústředí, jako například bývalý ředitel Chile Task Force David Attlee Phillips, který se v červnu vrátil do operací v Chile jako nový šéf divize pro západní polokouli, dobře pamatovali na fiasko Schneider a zůstali skeptičtí k závazku chilské armády o provedení převratu. Kabely z velitelství do Santiago odrážely jejich nejistotu ohledně toho, zda chilská armáda bude pravděpodobně postupovat proti vládě než proti pouličním demonstrantům a stávkujícím, které stanice chtěla podpořit. Před podporováním rozsáhlých protestů, jako je stávka, varovala depeše ze 6. března z Langley. Je třeba se vyhnout jakékoliv akci, která by mohla vyvolat vojenskou reakci proti opozici. V návrhu rozpočtu z 31. března 1973 byl též dokument o možnosti skrytých akcí pro Chile FI 1974. Ústředí tvrdilo, že i kdybychom měli ponechat všechny možnosti otevřené, včetně možného budoucího převratu, měli bychom si uvědomit, že ingredience pro úspěšný převrat se pravděpodobně nenaplní bez ohledu na množství vynaložených peněz. Proto bychom se měli vyvarovat podněcování soukromého sektoru, aby zahájil opatření, která by pravděpodobně způsobila buď neúspěšný převrat, nebo krvavou občanskou válku. Měli bychom dát jasně najevo, že nepodpoříme pokus o převrat, pokud nebude jasné, že takový převrat by měl podporu většiny ozbrojených sil a také KD, čilských opozičních demokratických stran, včetně PDC. Pinochet, tak dáme si písničku. Nějakou hezkou. A zase by nebyla dlouhá, že jo? Tak co tady máme ještě?
Přece není možný, že mi není nic, když mi pořád něco je. Ztrácím věci, ztrácím ženu, ztrácím číslo pokoje. Ztrácím moje bílý myši v tvojí laboratoři. Přece není možný, že mi není nic, jak mi říkaj doktoři. Objednej mi raku s kouskem tlustý kapie. Holku, která jméno má krvavá Marie. Řek mi jednou přítel, že mám příliš mnoho jmen, že mi stačí jenom jména, že mi stačí rodokmen, že mi stačí jenom seznam, že mi stačí kalendář. Řek mi jednou přítel, že mám jenom jednu tvář. Vzal jsem jeho přítelkyni do svý avie a dám tý holce jméno mám.
Marie.
Chtěl do ráje, ale nechce proto nic, ani udělat, ani milovat, ani ztratit polovic.
Nejvíš strčit pětku, nejvíš usta postele.
Každej by chtěl do ráje, ale umřít to už ne.
Pošli mi sem ordináře z akademie
a holku, která jméno má Kvapá Marie. Devater, desater, tisíce roste.
A takhle hustý ticho, takhle modrý podvečer.
Už slyším ave zdravá, z Marie tebe bych bral. Devater, desater, plný kriminál.
Najdi mi tu směnku z naší banky Slavie.
A holku, která jméno má Krvavá Marie.
Že
chce vychovat, že chce vykoupat, a že jsem jeho milej Bert. A přitom měl mou ženskou, přitom měl mou košili. Když jsem přišel domů, hrála hudba a děc řekl, že za chvíli
dopije a dojí a jde do Trantánie.
A s ním holka, která jméno má Krvavá Marie.
Až se vrátí z konce světa a ví pánu, kde to je, jako barbár z Martiniku, jako vítěz bez boje. Až si doberu svý právo, až konečně to melo, až vrátím z konce světa sem do svýho hotelu. Polož mi sem vestu v kapse s bílou lilí,
holku, která bývá Krvavou Marií.
To nám tu utyklo. Tak, intervenovat. 1. května Langley zaslal depeši náčelníkovi stanice Varenovi, ve kterém uvedl: přejeme si odložit jakékoliv úvahy o akčním programu určeném ke stimulaci vojenské intervence, dokud nebudeme mít jednoznačnější důkazy, že armáda je připravena k pohybu a že opozice, včetně PDC, by podpořila pokus o převrat. Náčelník stanice odpověděl žádostí, aby velitelství odložilo svou žádost o financování FI 1974, dokud nebude možné návrh přepracovat tak, aby odrážel současnou chilskou realitu. Nejmilitantnější části opozice, včetně organizací podporovaných CIA, jako je El Mercurio a Neše Party, uvedla stanice, mobilizovali, aby podnítili převrat. Plánování a akce všech opozičních sil se soustředí spíše na období bezprostředně před námi než na rok 1976. Máme-li maximalizovat svůj vliv a pomoci opozici tak, jak pomoc potřebuje, měli bychom pracovat v rámci tohoto trendu spíše než se snažit oponovat a čelit tomu pokusem přimět opozici jako celek, aby se soustředila na vzdálený a nejasný cíl v roce 1976. V souhrnu věříme, že orientace a zaměření našeho operačního úsilí by mělo být na vojenskou intervenci. 10. dubna si divize pro západní polokouli zajistila souhlas ředitele CIA Jamesa Schlesingera pro urychlené úsilí proti vojenskému cíli. Tyto tajné akce byly podle memoranda Schlesingerovi ze 7. května od šéfa divize VHT Teodora Shackleyho navrženy tak, aby lépe monitorovali jakékoliv spiknutí pro převrat a přivedli náš vliv na klíčové vojenské velitele, aby mohli hrát rozhodující roli na straně pučistických sil. Když a pokud se chilská armáda sama rozhodne zakročit proti Allendemu. Velitelství povolilo stanici Santiago pokročit proti vojenskému cíli ve smyslu rozvoje dalších zdrojů a slíbilo, že bude hledat prostředky na rozšířený vojenský program, až budeme mít mnohem pevnější důkazy, že armáda je připravena jednat a má rozumnou šanci na úspěch. Chilské vrchní velení poskytlo důkazy o tom, že armáda ještě nebyla připravena jednat. 29. června se několik jednotek chilských ozbrojených sil rozmístilo, aby převzalo prezidentský palác, známý jako La Moneda. Ve svém tajném hlášení pro prezidenta Nixona Kissinger uvedl, že jednotky chilské armády zahájily pokus o puč proti vládě Salvadora Allendeho. Později toho dne poslal Kissinger Nixonovi další zprávu. Pokus o chilské povstání končí. V něm poznamenal, že pokus o převrat byl izolovaným a špatně koordinovaným úsilím a že vůdci všech tří složek armády zůstali loajální vládě. Neúspěšný pokus o převrat posílil opatrné americké politiky, kteří se postavili proti aktivnější roli CIA při přímé podpoře chilské armády. Tato pokračující interní debata vedla ke zpoždění při schvalování tajného akčního rozpočtu CIA na FI 1974, protože CIA a ministerstvo zahraničí vymysleli kompromisy ohledně toho, jak budou v Chile využívána oprávnění k financování. Konečně 20. srpna výbor 40, meziagenturní skupina pověřená dohledem nad tajnými operacemi, povolil telefonicky 1 milion dolarů na tajné financování opozičních politických stran a organizací soukromého sektoru. Ale určil záložní fond pro soukromé sektorové operace, které mohly být vynaloženy pouze se souhlasem velvyslance Davise. Stanice naléhala na souhlas s použitím peněz k podpoře stávek a pouličních demonstrací a také k organizování převzetí moci zevnitř. Tlačila armádu, aby zaujala klíčové pozice v Allendeho kabinetu, kde by mohla ovládat moc a zredukovat stát na loutku prezidenta. Události postupují velmi rychle a vojenské postoje budou v tuto chvíli pravděpodobně rozhodující. Uvedla stanice 24. srpna. Je to doba, kdy významné události nebo tlaky mohou ovlivnit Allendeho budoucnost. Ve Washingtonu následujícího dne ředitel CIA William Colby poslal Kissingerovi zprávu, v níž předložil argumenty stanice slovo od slova a požádal o povolení k postupu s finančními prostředky. Memorandum, navrhovaná skrytá finanční podpora českého soukromého sektoru, použilo jazyk navržený tak, aby zmírnil citlivost ministerstva a zahraničí. Stanice Santiago nebude přímo spolupracovat s ozbrojenými silami ve snaze vyvolat převrat, ani by to neměla být i podpora opozičních sil, uvedl Kolby. Dodal však toto upozornění. Realisticky by samozřejmě mohl být převrat výsledkem zvýšeného opozičního tlaku na Allendeho vládu. Posunutá data. Do té doby měla CIA několik slibných zpráv o převratu. V polovině srpna vyslal C/HD Phillips do Santiago zkušeného agenta, aby posoudil situaci. V telegramu uvedl, že v posledních několika týdnech jsme opět dostávali zvýšené množství zpráv o spiknutí a viděli jsme různá data pro možný pokus o převrat. Jedna zpráva poznamenala, že vojenčí spiklenci zvolili 7. červenec jako cílové datum pro další pokus o převrat, ale datum bylo nyní odloženo kvůli odporu vrchního velitele Carlose Práce a také kvůli potížím se seřazením klíče. Klíčovým problémem pro vojenské činitele je nyní, jak překonat tuto překážku vertikálního velení. Jedním ze způsobů by bylo, že by se spiklenečtí armádní generálové setkali s generálem Prácem, oznámili mu, že už nemá důvěru vrchního velení armády a tak ho odvolali. Spiklenci se rozhodli nahradit Prátrse v době pokusu o státní převrat generálem Manuelem Torresem, velitelem 5. armádní divize a 3. armádním generálem. Za takových podmínek spiklenci nepovažují generála Augusta Pinocheta, který je druhým nejvyšším důstojníkem v armádě, za vhodnou náhradu za práce. Koncem července CIA oznámila, že koordinovaný plán převratu je téměř dokončen. Ploteři se stále zabývali problémem prác. Jediný způsob, jak odstranit prác, poznamenala stanice, se zdá být únosem nebo atentátem. Se vzpomínkou na aféru bývalého armádního velitele René Schneidera, která je v jejich mysli neustále přítomná, bude pro spiklence těžké přimět se k takovému činu. CIA také oznámila, že se armáda pokoušela koordinovat své převzetí s Federací vlastníků nákladních vozidel, která se chystala zahájit masivní stávku nákladních vozidel. Násilná stávka, která paralyzovala zemi po celý srpen, se stala klíčovým faktorem při vytváření atmosféry převratu, o kterou CIA v Chile dlouho usilovala. Mezi další faktory patřilo rozhodnutí vedení křesťanských demokratů opustit jednání s vládou lidové jednoty a místo toho usilovat o vojenský převrat. Ve zprávě o pokroku CIA ze začátku července stanice poznamenala, že část vůdců PDC stále více uznává, že vojenský převrat je pravděpodobně nezbytný pro zabránění úplnému marxistickému převzetí moci v Chile. Zatímco vůdci PDC otevřeně nepřiznávají, že jejich politická rozhodnutí a taktika mají za cíl vytvořit podmínky pro vyvolání vojenské intervence, skrytá aktiva stanice hlásí, že v soukromí je to obecně přijímaný politický fakt. Pozice křesťanských demokratů zase přiměla tradičně umírněnou chilskou komunistickou stranu k závěru, že politické přizpůsobení se mainstreamové opozici již není možné a k přijetí militantnějšího postoje, což vytvořilo hluboké rozpory s Allendeho vlastní koalicí, Rezignace vrchního velitele Carlose Práce koncem srpna po intenzivní veřejné pomlouvačné kampani vedené El Mercuriem a chilským pravicovým křídlem odstranila poslední překážku úspěšného převratu. Stejně jako je předchůdce generál Schneider, i Práce prosazoval ústavní roli chilské armády a blokoval mladší důstojníky, kteří chtěli dosáhnout do chilského politického procesu. Ve zpravodajské zprávě z 25. srpna s označením Top Secret Umbra, obraná zpravodajská služba DIA, poznamenala, že odchod práce odstranil hlavní faktor zmírňující převrat. 31. srpna americké vojenské zdroje v rámci české armády hlásily, že armáda je sjednocena pro převrat a klíčové velitelství pluku v Santiago slíbili svou podporu. Údajně probíhají snahy o dokončení koordinace mezi těmito službami. To je asi pro dnešek všechno, protože máme takřka naplněný čas. Kdo se mi tu hlásí? Nikdo se mi tu nehlásí, žádné studio není připravené. Ale nevadí, čas se naplňuje, tak uvidíme, střelíme to tak, že budeme končit včas, aby pánové mohli pokračovat. Ono je teprve vlastně 51, takže ještě teoreticky máme čas možná na jednu kapitolku. Jsem se nějak překouk na hodinách, jsem neměl brýle, myslím se, že už bude a 4 minuty, nevím, jestli to dáme. Vše je připraveno. Do té doby chilská armáda vytvořila zvláštní koordinační tým, složený ze 3 zástupců, každé ze služeb a pečlivě vybraných pravicových civilistů. V sérii tajných schůzek 1. a 2. září tento tým představil hotový plán na svržení Allendovy vlády šéfům chilské armády, letectva a námořnictva. Začínající junta plán schválila a jako cílové datum převratu stanovila 10. září. Podle přehledu spiknutí, který získala CIA, byl generál Augusto Pinochet, který nahradil Carlose Prace ve funkci vrchního velitele, vybrán do čela skupiny a určil hodinu, kdy má převrat začít. 8. září, jak CIA, tak DIA upozornili Washington, že se blíží převrat a potvrdili datum 10. září. Souhrn zpravodajských služeb DIA s razítkem Top Secret Umbra uvedl, že tyto 3 služby se údajně dohodly na postupu proti vládě 10. září a civilní teroristické a pravicové skupiny údajně toto úsilí podpoří. CIA oznámila, že chilské námořnictvo zahájí krok ke svržení vlády v 8.30 10. září a že Pinochet řekl, že armáda nebude bránit akci námořnictva. 9. září stanice aktualizovala odpočítávání převratu. Člen týmu tajných agentů CIA v Santiago, Jack Devin, dostal informaci od aktiva, který prchal ze země. Stane se to 11. Jak si Devin vzpomněl na rozhovor? Jeho zpráva rozeslaná do centrály v Langley 10. září uvedla. Pokus o převrat bude zahájen 11. září. Do této akce jsou zapojeny všechny 3 složky ozbrojených sil a Carabinieros. V rádio Agricultura bude 11. září v 7 hodin ráno přečteno prohlášení. Carabinieros mají odpovědnost za zmocnění se prezidenta Salvadora Allendeho podle Donalda Winterse, vysoce postaveného agenta CIA v Chile v době převratu. Rozuměli jsme, že to chilská armáda udělá, až bude připravena a v poslední chvíli nám řekne, že se to stane. No, předvečer puče, však přinejmenším jeden sektor pučistů znervoznil z toho, co by se stalo, kdyby se boje protáhly a převzetí neprobíhalo podle plánu. V noci 10. září, když armáda v tichosti zaujala pozice, aby se následujícího dne násilně ujala moci, klíčový důstojník české vojenské skupiny, plánující svržení prezidenta Allendeho, jak ho popsalo velitelství CIA, kontaktoval amerického úředníka, zůstává nejasné, zda to byl důstojník CIA, obrany nebo ambasády, a dotázal se, zda by americká vláda přišla na pomoc chilské armádě, kdyby se situace stala obtížnou. V době převratu, jak ministerstvo zahraničí, tak CIA připravovali nouzové plány na pomoc USA, pokud by se zdálo, že vojenský krok selže. Na 7. září náměstek ministra Kubiš oznámil státním úředníkům a důstojníkům CIA, že nejvyšší představitelé oddělení jednali o Chile a rozhodli se takto. Pokud by mělo dojít k pokusu o převrat, který se zdá být z našeho hlediska pravděpodobně úspěšný a uspokojivý, nebudeme se vměšovat. Ale pokud by došlo k převratu, který by mohl být považován za příznivý, ale který se jeví jako ohrožený neúspěchem, můžeme chtít mít schopnost ovlivnit situaci. Kubiš pověřil CIA, aby věnovala tomuto problému pozornost. Tato otázka se ukázala jako irelevantní. Chilský státní převrat byl téměř dokonalý, hlásil podplukovník Patrick Ryan, šéf americké vojenské skupiny do Washingtonu. Do 8.00 11. září chilské námořnictvo zajistilo přístavní město Valparaiso a oznámilo, že vláda lidové jednoty je svržena. V Santiagu měly jednotky karabiniera zadržet prezidenta Allendeho v jeho rezidenci, ale podařilo se mu dostat do La Monedy, chilského Bílého domu, a začal vysílat radiové zprávy pro dělníky a studenty, aby přišli bránit vaši vládu proti ozbrojené síle. Když armádní tanky obklíčili La Monedu a střílili na její hradby tryskové letouny, Hunter Hafker zahájili kolem poledne přesný raketový útok na Allendovy kanceláře a zabili mnoho jeho strážců. Během bojů armáda opakovaně požadovala, aby se prezident Allende vzdal, a učinila nabídku, že jej a jeho rodinu odveze ze země. Na nyní slavné audio nahrávce generála Pinocheta, který 11. září vydává pokyny svým vojákům prostřednictvím rádiové komunikace, je slyšet, jak se směje a přísahá, že to letadlo nikdy nepřistane. Pinochet předpovídal divokost svého režimu a dodal: zabijte Fenu a zlikvidujte vrch. Salvador Allende byl nalezen mrtvý po střelném zranění, které si sám způsobil ve své kanceláři kolem 14.00. Ve 14.30 rozhodl svá síť ozbrojených sil, odvysílala oznámení, že La Moneda se vzdala a že celá země je pod vojenskou kontrolou. Takhle se to dělá. Ale přeci CIA je strašně hodná organizace a Spojené státy jsou mírutvůrci. To je jenom ty Sověti a ty Rusové jsou tak strašní a všechno chtějí ovládat. A do všeho mluvějí a tu propagandu, jakou mají. Jedny keci větší než druhý. Tak, dáme si co? Dáme si sanitku. Přátelé, to bylo všechno. Mějte se krásně. A Brno už je, myslím, připraveno. Takže zítra v 17 hodin a potom v 21 hodin se na vás opět těším.
Myšlenek čistých vodopád.